Sveiki! Kā šodien jūtaties? Ļoti labi!
Ļoti labi.
Tas ir vienkārši lieliski.
Kā šodien jūtaties? Šis jautājums Lugas galvenajai varonē izrādes laikā tiek uzdots neskaitāmas reizes, un to viņai galvenokārt vaicā ārsti. Galvenā varona ir 40-gadīga angļu valodas profesore, ārkārtīgi prasīga, pašpārliecināta un apveltīta ar ļoti asu prātu, bet tad pēkšņi viņas dzīve no visiem pamatiem izsita nāvējoša slimība. Viņa iziet ārkārtīgi sāpīgu un skaudru ceļu, bet viņas iegūms ir ļoti būtiska atklāsme par dzīves patiesi vērtīgajām lietām. Amerikāņu autori Margarita Etsona Lugu sarakstījis pirms aptuveni 20 gadiem, skarbās tematikas dēļ to sākotnēji pat vairījušies iestudēt, bet vēlāk tā iemantojusi lielu atzinību, stāsta režisors Valters Sīlis.
Viņai tas bija ļoti personīgs darbs, viņa bija studējusi renesanses literatūru, un viņa bija strādājusi slimnīcā tieši nodaļās, kur ir mirstoši aids un vēža slimnieki. Un šīs abas pieredzes tad sanāca kopā šajā darbā. Un tad, kad tas tika iestudēts pirmo reizi, tad tas kļūtu tāds neticams pārsteigums toreiz Amerikā, un cilvēki pēkšņi ieraudzīja, kā tas uzrunā patiesībā, kā tas tomēr ir svarīgi, un izrādē ir iespēja runāt par dzīvību un Un man liekas, ka katra izrāda, kurā mēs jūtam, kad šo ir vērts skatīties, ir par dzīvību un nāvi. Mm-hmm. Kad ir viss uz spēles likts, un šeit viss uz spēles likts.
Esmu Džona Donna, svēto sonetu pētniece, un šajos sonetos cilvēku mirstīgums apskatīts dziļāk, kā jebkurā citā angļu mēlē rakstītā tekstā.
Galvenās varonas cīņa ar slimību slimnīcā mijas ar viņas atmiņām par kādreizējiem sasniegumiem un panākumiem viņas darbā. Paradoksāli, bet viņas pētniecības objekts bijušas tieši dzīvības un nāves attiecības 17. Gadsimta angļu autora Džona Dona dzejā.
Ja Dievam piedošana tuva ir un tik, tad kādēļ lāsts par mums tik spīvās dusmās krīt? Vai esmu tas, kurš strīdēties ar Dievu drīkst?
Galveno varoni Vivienu Bēringu atveido Daiga Kažociņa. Aktrise neslēp, ka loma pret aktieri ir ļoti prasīga.
Es cenšos darīt savu darbu, asināt savu prātu, smadzenes, uzturēt labā formā, apgūstot to tekstu daudzumu. Vēl es cenšos netīksmināties ap savām un vispār cilvēku sāpēm, kas saistītas ar tēmu, par ko mēs runājam, un mēs kopā abi ar režisoru mēģinām paskatīties uz šo problēmu veidā, kā to pārvarēt, veidā, kā arī sniegt kādu uzmundrinājumu cilvēkiem, iespējams potenciālajiem skatītājiem, kuriem varbūt ir nācies saskārties ar šādu problēmu saistībā varbūt ar tuvinieku. Jā, mēs mēģinām meklēt spēku avotus šajā izrādē.
Bērinkons, kā jūs šodien jūties? Tas nekas. Todēļ iedarbosies intravenozā sistēma un jūs jūtīsieties labāk.
Daigas Kažociņas atveidotās varonas pārliecība pirms slimības ir bijusi, ka cilvēka dižākā īpašība ir prāts, bet izejot cauri savam ciešanu ceļam, viņa nonāk pie atklāsmes, ka cilvēkam nav nekā svarīgāka par mīļumu, sirsnību, laipnību un citām šķietami tik vienkāršām lietām.
Doma, ka nāves un slimības priekšā visi cilvēki ir vienādi un kā pats būtiskākais dzīvē ir vienkāršas lietas. Vienkāršas lietas arī tajā nozīmē, ka apzināties, ka neviens cilvēks nav pārcilvēks. Pat, ja viņam ir ass labs prāts, bet tas nav pats galvenais, pats būtiskākais.
Tu, nāve, lielais N, komats, mirsi, izsaukuma, zīme.
Līdzās Daigai Kažociņai izrādē lomās redzēsim arī Astrīdu Kairišu, Madaru Botmani, Ivaru Pugu, Kasparu Aniņu un vēl citus aktierus. Iestudējumi prāts pirmizrāde skatāma trešdien, 22. aprīlī, Nacionālā teātra jaunajā zālē. Baiba Kušče, Latvijas radio.